u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová.
Česko vyšle 150 vojáků do aliančních jednotek velmi rychlé reakce. Ze sutin zříceného mostu na Havlíčkobrodsku vyprostili 4 mrtvé dělníky. Zemřel držitel filmového Oscara výtvarník Karel Černý. Země Severoatlantické aliance vytvoří síly velmi rychlé reakce s několika tisíci vojáky. Na závěr summitu v britském Newportu to oznámil šéf NATO Anders Fogh Rasmussen. Jednotka bude připravena zasáhnout rovněž ve východoevropských zemích proti případné vojenské hrozbě. Česko do ní podle prezidenta Miloše Zemana nabídne 150 příslušníků speciálních sil s vrtulníky. Ze sutin mostu, který se ve čtvrtek zřítil ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, vyprostili záchranáři v noci na dnešek postupně těla 4 mrtvých dělníků. V sutinách by už neměl být žádný člověk. V době neštěstí bylo pod mostem celkem 6 dělníků, jeden byl zraněn lehčeji, dalšího částečně zavaleného muže záchranáři vyprostili po 4 hodinách a měl těžká poranění. Mezi mrtvými jsou podle policie 3 Češi a 1 Slovák, jde o zaměstnance stavební firmy Begl a Krýsl. V Česku a na Slovensku došlo už ke zřícení 2 mostů, které tato firma stavěla nebo opravovala. Největší meziroční nárůst výdajů podle návrhu státního rozpočtu na příští rok má mít Ministerstvo pro místní rozvoj, a to o téměř 26% na 14 miliard a 700 milionů korun. Největší pokles příjmů Ministerstvo financí naopak navrhuje pro Ministerstvo životního prostředí, a to o téměř 28%. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2015, který ve středu projedná vláda. Městský soud v Praze vrátil k novému projednání případ ex-šéfů vojenského zpravodajství Milana Kovandy, Andreje Páleníka a zpravodajce Jana Pohunka, obviněných v kauze Jany Nečasové dříve Naďové. Podle žalobců čtveřice zneužila vojenskou tajnou službu. Obvodní soud pro Prahu 1 v červnu zastavil u Pohunka trestní stíhání a případ zbylých 2 předal k posouzení Ministerstvu obrany. Nečasová dostala roční podmínku, proti které podala odpor. Její případ proto projedná soud v hlavním líčení. Ve věku 92 let zemřel filmový architekt Karel Černý, držitel Oscara za film Amadeus. Černý stojí i za výpravami filmů Cesta do pravěku nebo Hoří má panenko, podílel se i na seriálu Hříšní lidé města pražského. V roce 2013 obdržel Českého lva za celoživotní dílo. 10 veřejně činných osobností z Česka a Slovenska se podepsalo pod výzvu Zastavme Putina. Výzva se vztahuje ke konfliktu na Ukrajině a upozorňuje na to, že nynější ruská politika se netýká jen Ukrajiny, ale ohrožuje politické uspořádání celé oblasti střední a středovýchodní Evropy. Informoval o tom jeden z iniciátorů výzvy Bohumil Doležal, signatář Charty 77 a před listopadem 89 tajemník demokratické iniciativy. Česká televize začne od 12. září vysílat 40-dílný dokumentární cyklus Fenomén Underground. Projekt mapuje neoficiální kulturní proud, žánry i významné osobnosti od 40. let minulého století do současnosti. Spoluautorem cyklu je vydavatel undergroundového časopisu Okno František Čuňa Stárek. Na natáčení se podíleli 4 režiséři Jana Chytilová, Jiří Fiedor, Václav Křístek a Břetislav Rychlík. Režisér Filip Renč chce v březnu roku 2015 po dlouhých přípravách začít s natáčením filmu o hvězdě prvorepublikové kinematografie Lídě Bárové. Na plátno tak převede scénář Ivana Hubače. Snímek s pracovním názvem Hodina pokušení Lída Bárová by se měl v kinech objevit v roce 2016. A jaké je počasí? Jasno, odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Po zprávách Rádia Praha je tu přehled tisku. Právo píše, že místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala chce zrušit povinné společné jmění manželů. Podle Fialy by se tak předešlo vleklým rozvodovým bitvám o majetek. V těch se často ocitají i děti. Navíc by tak bylo možné ochránit jednoho z manželů před skrytými dluhy druhého. Roman Fiala si to představuje tak, že by si budoucí manželé mohli vybrat ze tří možností. Majetek by mohli po sňatku nabývat coby podíloví spoluvlastníci a co bylo předtím výlučně jednoho z nich, taky jeho zůstane. Druhou možností je tedy současné společné jmění manželů a tou třetí pak předmanželské smlouvy. Pro svůj návrh už prý Fiala získal neoficiální podporu některých dalších soudců. Teď ho chce předložit ministerstvu spravedlnosti. Nová pravidla pro práci státních zástupců se řeší v Krkonoších. Sjeli se tam státní zástupci a politici, kteří připravují nový zákon. O schůzce píšou Hospodářské noviny a taky Mladá fronta Dnes. Ta uvádí, že se obě strany o podobu zákona přou. Původní návrh totiž počítal s větší nezávislostí státních zástupců. Ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková ho ale nechala celý přepsat. Chce třeba rozšířit kárnou odpovědnost státních zástupců. Kárný senát by je mohl stíhat i po odchodu z funkce. A nejvyššího státního zástupce by mohla tak jako teď odvolávat vláda. Podle původní verze to měl být soud. Podle návrhu ministryně by vznikla dvě specializovaná státní zastupitelství pro boj s organizovaným zločinem a finanční kriminalitou. Zároveň by ale zůstala vrchní státní zastupitelství, která se měla zrušit. Místo původně plánované redukce by se tak celá soustava zvětšila. Lidové noviny mají nový odhad toho, jaký dopad by mohly mít protiruské sankce na českou ekonomiku. Jde o odhad státní exportní a garanční pojišťovací společnosti. Podle ní přijdou české firmy následující rok nejméně o 19 miliard a týká se to jenom pojištěného vývozu. Podle vlády dopadnou hlavně na vývozce tzv. Zboží dvojího užití, tedy na zařízení nebo suroviny, které je možné využít ve vojenském i civilním průmyslu. Bez sankcí by letos firmy vyvezly takového zboží za 2 miliardy a 700 milionů korun. Sankce prý ohrozí 750 pracovních míst v českém průmyslu. Navíc se podle státu dopady sankcí přelévají i do dalších oblastí. Zhoršuje se například platební morálka ruských partnerů českých firem. Skoro 600 škol a školek chce po vládě peníze. Chtějí dotace na opravy a rozšíření svých kapacit. Nemuseli by pak odmítat děti. To se týká hlavně mateřinek, které nejsou připravené na děti z populačně silných ročníků. Jen letos proto odmítli 60 000 dětí. Podle ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše půjde asi o 4,5 miliardy korun. V příslušném fondu je přitom jen 1,5 miliardy. Na všechny se tak nedostane. Kdo dotaci nakonec získá, by mělo být jasné v říjnu. Ti, kteří na vládní příspěvek nedosáhnou, by mohli mít šanci sehnat peníze jinde. Na jaře by se měly rozdělovat evropské dotace, celkem 12 miliard korun. Ať už ale školky a školy získají dotaci od vlády nebo z Bruselu, v obou případech jim budou muset příslušné radnice přispět 15% nákladů. A další články ve zkratce. V Mladé frontě Dnes najdete teploměr, který ukazuje, jak si prezident Zeman rozumí s jednotlivými ministry, zatímco vztah prezidenta s ministrem pro lidská práva Dienstbierem je hluboko pod bodem mrazu, vřelý vztah má prezident se šéfem rezortu vnitra Chovancem. Dokonalejší povodňové mapy budou k dispozici od příštího týdne. O tom píšou Hospodářské noviny. Nové mapy berou v potaz i přívalové deště. Riziko povodně nebo zaplavení by tak mělo jít určit přesněji. Pražské letiště se potýká s poklesem cestujících, všímají si to Hospodářské noviny. Je zatím propad zájmu o lety z Ruska a Ukrajiny. Počet cestujících z Moskvy se v červenci snížil o 16%. Deník Právo přináší příběh českého astronoma Zdeňka Kopala, který posádce Apollo 11 počítal cestu na měsíc. Za to pak od astronautů dostal americkou vlajku, kterou na měsíci vztyčili. Mladá fronta Dnes píše o případu vyhozeného pravoslavného kněze, který zakládá vlastní církev. Se žádostí o registraci proto podal na ministerstvo taky seznam podpisů svých přívrženců. Některé z nich jsou ale falešné. Jaké zájmové kroužky jsou nejoblíbenější mezi školáky, to se dočtete v Lidových novinách. Novou mádií je gumičkování, tedy vyrábění náramků z gumiček. Populární jsou ale také geocachingové nebo vědecké kroužky.
Posloucháte Rádio Praha.
S čím vstupuje do nové sezóny Národní divadlo v Praze. Proč se chce přeměnit na veřejnoprávní instituci? A jak si divadlo na sebe dokáže vydělat? To jsou otázky pro ředitele Národního divadla Jana Buriana, kterého si k mikrofonu pozvala Helena Šulcová.
Pane řediteli, průměrný plat herce Národního divadla je něco málo přes 20 tisíc korun. To opravdu není žádná sláva. Máte problém kvalitní herce udržet, nebo je tak prestižní hrát v Národním divadle, že to rádi dělají i za málo peněz?
Tak průměrný plat herce je přece jenom o něco vyšší, to je průměrný plat, řekněme, celého Národního divadla.
Já jsem se to dočetla někde, tak jasně, správné číslo.
Abychom byli, to je určitě přes 26 tisíc u herců.
No,
ale
je to přes 20 tisíc.
Herců je v Národním divadle jenom asi 42. Problém veliký je třeba ve sborech a v orchestrech, kde třeba nástupní plat je 15 tisíc, prosím pěkně. A ti lidé mají vysoké...
I za první housle?
No, tak na první housle se nastoupíte postupně, ale tam většinou třeba jdou zkušenější. Ale i tak ty platy jsou 21, 23 u těch zkušených lidí a já to řeknu strašně jednoduše. Není možné, aby člověk, který od 6 let hraje na housle, musí denně cvičit, má střední školu, vysokou školu, v 50 letech měl plat 23 tisíc korun. Ať si to někdo zkusí vzít si housle do ruky, naučit se zahrát Carmen, a uvidí, jak dlouhou přípravu mu to dá.
A jsou to lidé, kteří by studovali mnoho let.
Jasně, ale navíc musíte mít prostě talent, to každý nemá. Čili tam zdová situace je tristní. Týká se to všech umělců a vlastně i zaměstnanců.
A co musí ti umělci dělat v tu chvíli, když on si vlastně úplně nevydělá tady tou svou prací, tak to znamená, že co, že herci berou potom různé role v seriálech, v reklamě, lidé z orchestru si také musí přivydělávat potom tím, že hrají všude možně. Je to důstojná situace pro ně?
No víte, když by třeba Alain Delon byl hercem v komedii Française, pokud by se rozhodl, tak už by žádné filmy točit nemusel. A ten systém v civilizované zemi je takový, že ten člověk je buď zaměstnaný v divadle, nebo točí. Málo kde se děje to, co se děje u nás, že herci ráno jdou dabovat, dopoledne zkouší, odpoledne jdou točit do televize, v noci jedou na Slovensko hrát představení. A já na ten argument, který často slyším, jako že teď oni si přivydělají, abych vám řekl pravdu, už jsem velmi alergický.
Protože vy si myslíte, že by se měli uživit tím, že hrají v Národním divadle?
Ať si přivydělají všichni ostatní, teda v tom případě taky. Já vím, že spoustu lidí má těžký život a musí mít víc zaměstnání a já nevím, co všechno. Ale prostě být členem Národního divadla nemůže být jenom čest. Navíc, když mi dovolíte poznámku, ta pravidla, prostě podle kterých Národní divadlo a vůbec kulturní organizace v České republice žijí, jsou prostě 40 let stará. My se pohybujeme v situaci, kdy jsme aktivní, snažíme se vydělat peníze, protože Národní divadlo nežije jenom z dotací. A když třeba odjedeme na nějaký zájezd a chtěli bychom tam být déle a přivezeme nějaké prostředky, tak protože ta mzdová regulace v uměleckých institucích je tak přísná, tak já nemohu z toho výnosu nikomu dát ani jednu korunu odměny. Takže ta motivace prostě pracovat v tom divadle se úplně ztrácí. A samozřejmě, že pak lidé, tím neříkám, že herci, se chovají tak, nebo mají tendenci se chovat tak, jako tomu bylo v minulém režimu, méně pracovat. Protože za stejné peníze mají, respektive stejné peníze mají za hodně i za málo práce.
To znamená, abychom si to převedli do reálných čísel, 600 milionů korun vy dostanete dotaci, 400 milionů si musíte vydělat, ve chvíli, kdy vyděláte něco víc, vy nemůžete dát hercům nebo komukoliv vlastně ani korunu navíc. A kam se dají ty peníze, které vyděláte navíc?
Peníze skončí v rezervním fondu a praxe dosavadní byla taková, že Ministerstvo kultury se podívalo, kolik jsme vydělali navíc a o to nám snížilo rozpočet na příští rok.
Aha, tak. Že si vyděláte vlastně víc, tak proč by vám proč
tak
by vám
proč
mělo
by nám zase
dávali
víc a nechá stejné mzdy?
A ty mzdy jsou potom stejné. Tak.
No, já jsem třeba dneska měl jednání s agentem z Japonska, uzavřeli jsme hezkou smlouvu na zájezd na rok 2016. Víte, že se blíží rekonstrukce státní opery, potřebujeme jezdit víc na zájezdy, ale já samozřejmě na to, abychom byli 2 měsíce v Japonsku, musím ty lidi nějak motivovat. Ono to není tak jednoduché. Být měsíc na zájezdě, každý den hrát, k tomu 400 kilometrů autobusem, zbalit si, vyprat si, k tomu cvičit v 45-stupňovém vedru.
A motivovat je musíte finančně, předpokládám.
To, no samozřejmě, no to není žádnej, to není žádnej výlet, to je prostě tvrdá práce. Nenají. No samozřejmě.
Tak my samozřejmě se ještě budeme bavit třeba o tom, jestli by celou tu situaci vyřešilo to, když se přeměníte na tu veřejnoprávní instituci. Zlepšilo by to nebo nezlepšilo tu situaci, která je momentálně?
No ten návrh zatím je takový, aby se ta situace zlepšila, protože vlastně ta konstrukce té veřejnoprávní instituce, která se samozřejmě inspiruje i nějakými zkušenostmi se zemí s nám blízkou historií, jako je Rakousko, Německo a podobně, právě některá ta nesmyslná ustanovení zcela nevhodná pro řízení kulturní instituce ruší anebo mění. Jedním z nich je právě mzdová regulace. Já rozumím tomu, že stát chce regulovat mzdy státních zaměstnanců, ale pro boha, co chcete regulovat u platu 19 000 korun? A potom přeci není nutné to regulovat jak tabulkovým platem, tak přísnými předpisy, tak ještě nominální částkou. Já říkám, pojďme se domluvit, že třeba jenom nějaké procento z celkového obratu můžeme použít na mzdy. To znamená, když ten obrat bude vyšší, budeme mít vyšší zisk, tak se pojďme domluvit, že třeba 20% můžeme použít opravdu pro podporu a motivaci těch lidí, když to nemusí je všechno.
A to by umožnila ta přeměna na veřejnoprávní instituci, protože pokud jsem to správně pochopila, vy byste potom mohli jaksi rozhodovat, co uděláte s těmi penězi navíc.
Vůbec, no samozřejmě navíc my jsme přece to vedení Národního divadla, jsou dospělí lidé. My dobře víme, jestli potřebujeme víc investovat do inscenací a režisérů nebo do herců a orchestru. To, že nám to někdo de facto předem předepíše, nemá žádný smysl a hlavně to negativně ovlivňuje kvalitu inscenací a například naši schopnost jezdit do zahraničí, protože nikde jinde tyhle podmínky už dávno neexistují. A to prosím pěkně. Ani v Rakousku, ani v Maďarsku, ani v Polsku, ani v Německu.
Pane řediteli, my jsme se tady bavili o tom, že vlastně jsou velké problémy, herci, členové orchestru v Národním divadle nemají příliš mnoho peněz a že vlastně jednou z těch problémů, jak z toho ven, by mohlo být, když by se přeměnila tato instituce na instituci veřejnoprávní. A možná ti lidé, kteří nás poslouchají, tak si řekli veřejnoprávní instituce, známe veřejnoprávní televizi, veřejnoprávní rozhlas, když má někdo přijímač, musí něco platit. Takhle by to ale nebylo v případě Národního divadla.
Ne. Děkuju za tu otázku. Takhle by to nebylo určitě. To je prostě název, který je možná zatím pracovní, ale co je podstatné, prostě my potřebujeme vytvořit jiný systém správy, ale i financování kultury. Ta veřejnoprávní instituce by umožnila některé zásadní změny. Za prvé odstranění mzdové regulace, za druhé možnost zakládat kulturní instituce z více úrovní veřejných zdrojů. Prakticky například Národní divadlo v Brně by mohlo být založeno krajem i městem a ti by se v té smlouvě dohodli, jakým způsobem to divadlo budou financovat, protože dneska vlastně my nemáme dokončený proces vlastně vůbec transformace kulturních institucí. V roce 90 až 95 přešla všechna divadla pod města nebo národní pod stát, kde bylo, ale furt se říkalo, že přejdeme na ten systém toho takzvaného kooperativního financování a vlastně vůbec nic se nestalo. Čili my proto chceme vytvořit prostor, pak je to otázka z pracovních smluv s umělci. Prostě není možné, aby umělci měli smlouvy v režimu běžného zákoníku práce, protože krom toho, že je třeba nějakým způsobem mít možnost zaměstnávat lidi podle programu divadla a ne tvořit program podle zaměstnanců, tak taky musí mít specifické podmínky, prostě chtít 8-hodinovou pracovní dobu po hercích a dělat jim nějaké, jakože tam byli a nebyli. Když ve skutečnosti sedí doma a učí se měsíc Hamleta, tak to taky není možné. Potom je to věc nějakých taky změn daňových, které teď nebudu vysvětlovat, protože jsou složitější, ale taky možnost třeba přístupu k soukromým financím a k získávání sponzorských prostředků.
Mě by zajímala ještě jedna věc, kdy si myslíte, že by k tomu mohlo dojít, kdyby se mohlo Národní divadlo přeměnit na veřejnoprávní instituci. Já vím, že to má vláda ve svém programovém prohlášení, ale přeci jen určitě vás ještě čeká spousta jednání s politiky. Ano. Vaším odhadem, dokdy
to bude? Já bych si moc přál, aby to bylo třeba do roku 2017. Zatím ten plán je takový, že na jaře ten zákon projedná vláda, pošle ho do sněmovny. Čili předpokládám, že v průběhu příštího roku by to mělo se prohlasovat sněmovnou. A navrhovaná účinnost předběžná byla dokonce v jednom návrhu už pololetí 2016. Tak já střízlivě říkám, kdyby to bylo 2017 leden, tak je to výborné.
Vy jste nastoupil do funkce šéfa Národního divadla loni. V zápětí vás odvolal tehdejší ministr kultury Jiří Balvín a po protestech umělců, ale i veřejnosti vás zase vrátil do funkce. Jak vzpomínáte na tuto dobu? Dotklo se vás to hodně, to odvolání?
Nevím, osobně asi ne, protože za prvé pracovníci se nesnažím brát osobně. spíš to poukazuje vlastně k tomu, o čem mluvíme. Prostě v téhle zemi musí být systém, jak jsou ředitelé jmenováni, úkolováni a odvolávání. Teď to přece jasně vidíte, že tohle není možné. A to nebyl první případ v České republice s tím jediným výjimkem, s tou jedinou výjimkou, že tohle bylo výjimečně absurdní, že já jsem opravdu byl odvolán dřív, než jsem do Národního divadla došel. Tak tohle je to rekord.
Vyříkali jste si všechno s Jiřím Balvínem?
Tak nevím, jestli jsme si vyříkali všechno a já jsem tu potřebu neměl si všechno vyříkávat. My jsme si tu situaci vysvětlili po týdnu. Pravda, mezi tím byly nějaké rozmluvy s tehdejším premiérem Rusnokem, který se zachoval rozumně, vlastně nechal si tu situaci vysvětlit a nějakým způsobem zasáhl. S tím jsem ostatně dneska shodou okolností náhodně se potkal.
Takže jste se pozdravili.
Spolu mluvíme úplně normálně.
A s Jiřím Balvínem také mluvíte normálně?
Nevím, toho jsem od odchodu od ministerstva neviděl, ale když ho potkám, tak ho určitě pozdravím, protože není žádný důvod, abych se tvářil, že neexistuje.
Se současným ministrem Danielem Hermanem vycházíte lépe než s Jiřím Balvínem? Jak byste charakterizoval?
Já jsem moc rád, že vycházíme velmi dobře, nebo troufám si říct výborně s panem Danielem Hermanem. Víte, náš minister kultury v této chvíli je vzdělaný, erudovaný, kultivovaný člověk, který je velmi duchovně zaměřený a vnímá kulturu v jejím hlubším smyslu. A to je, bych řekl, vzácné na tomto úřadě. A já samozřejmě, my spolu velmi dobře spolupracujeme a jak jsme si tuhle nedávno říkali, jsme odsouzeni ke společnému úspěchu i neúspěchu. Věřím, že se nám podaří věci, které chceme prosadit.
Když už jsem vzpomínala na ten loňský rok, tak samozřejmě tehdy na protest odešli také někteří herci. Většina potom stáhla tu výpověď, vrátila se, ale třeba Richard Krajčo, ten se nevrátil. Mrzí vás to? Zkoušíte ho třeba přesvědčit, aby se vrátil do souboru, nebo to necháváte zkrátka na něm?
Richard Krajčo byl pevně rozhodnut odejít a víte, to nemá cenu se jak si tohle obnovovat, dal přednost taky jiné a velmi úspěšné kariéře, tak problém to samozřejmě byl, protože my jsme přišli o některé populární inscenace, které jsme museli nahrazovat, museli jsme udělat premiéru navíc, to samozřejmě přineslo komplikace, přineslo to nějaké problémy taky s prodejem, protože některé inscenace, ve kterých Richard Krajčo hrál, například Richard III, byly beznadějně vyprodané, mohly se hrát ještě 10 let.
Takže po této stránce je to škoda, že odešel.
Je škoda vždycky, když odejde kvalitní, talentovaný umělec.
Ale nicméně vy ho přemlouvat už nebudete.
Nevím, když se potkáme, pozdravíme se a když uvidíme, že máme zájem o nějaké spolupráci, tak záleží to hlavně na šéfovi činohry, tak tomu se rozhodně nebudeme bránit. Zrovna tak, jako jsme se bavili s Mirkem Donutilem, že by bylo žádoucí, abychom spolu vymysleli nějakou inscenaci do budoucna. Uvidíme taky, až se vymění šéfové, jak to bude.
Právě byste zmínil, že bude záležet na tom, koho si potom, nebo jakým způsobem se rozhodne šéf činohry Národního divadla. Tomu současnému skončí mandát, takže od června roku 2015 by už měl nastoupit nový šéf činohry Národního divadla. To znamená, teď na podzim vás čeká výběr toho člověka.
Ano.
Už se vám scházejí přihlášky, jak je to teď daleko?
Přihlášky se mi nescházejí, protože já si myslím, že pro tak významnou pozici, jako je šéf činohry Národního divadla, nemá smysl vypisovat výběrové řízení typu, že napíšu na web, kdo má zájem, ať se přihlásí a pak se budu probírat různými žádostmi.
Takže oslovíte pár lidí.
Já myslím, že situaci známe, víme, kdo je v divadle úspěšný, perspektivní. Já se snažím už s některými lidmi předběžně jednat na téma, zda vůbec by měli zájem a za jakých podmínek.
Prozradíte s kým, nebo jsem příliš naivní, kdybych se domnívala, že...
Neprozradím vám to, ale neprozradím vám to, nejste naivní, ale neprozradím vám to z obyčejného důvodu, protože kteří to odmítli a to neznamená, že bychom s nimi třeba v budoucnu nechtěli spolupracovat, ale prostě mají jinou práci a jiné závazky. A s některými jsem nemluvil a myslím si, že se na tu rozmluvu těší. Máme domluvené prostě nějaké termíny, kdy se sejdeme.
Co to musí být za člověka? Výborný manažer, ale zároveň umělecky velmi silný člověk?
Měl by to být člověk s přirozenou uměleckou autoritou zejména a natolik silná osobnost a pokud možno týmový hráč, aby dovedl sladit často nesmiřitelné požadavky přeci jenom vynikajících kumštýřů, kteří jsou v souboru činohry Národního divadla a aby byl taky tolerantní vůči nejrůznějším divadelním názorům, protože prostě Národní divadlo nemůže být divadlo jednoho režiséra a to třeba Michal Dočekal uměl výborně. jako třeba nějaké malé divadlo. Ono taky proto spoustu režisérů, zejména těch mladších, dává přednosti třeba divadlu do 200 diváků s herci, kterých je 15 a většina z nich je kamarádi, protože je to prostě jednodušší disciplína.
Vy jste, než jste nastoupil do funkce šéfa Národního divadla v Praze, tak jste vedl divadlo v Plzni, divadlo Josefa Kajetána Tyla. To divadlo je teď úplně nové. Před dvěma dny, tuším, se otevřela ta nová budova, kterou vy jste 15 let budoval. Byl jste se nepochybně podívat na premiéře, hrála se Prodaná nevěsta. Byl jste dojat? Je to krásná budova?
Musím se přiznat, tak já jsem ještě byl u těch dokončovacích prací té budovy, takže jsem tam jezdil, nevím, každý týden, někdy v neděli, někdy v sobotu. Různě, protože jsem slíbil městu, že přesto, že jsem odešel vlastně o rok dřív, tak že vlastně na ten projekt dohlédnu. No, přiznám se, byl jsem dojat, když začalo představení, protože představte si, že o něčem sníte, pracujete na tom projektu, trvá to strašně dlouho, než se to prosadí, pak chodíte na tu stavbu, dlouho je tam jenom beton, teče tam voda a najednou je plné hlediště, rozsvítí se jeviště a začne se normálně hrát a vy v té vteřině máte pocit, že je to všechno normální. A tahle ta změna, že to najednou funguje, opravdu mě dojela.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl ředitel Národního divadla Jan Burian. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Zítra představíme novinky, které letos čekají na učitele a žáky. V ekonomickém přehledu se mimo jiné dozvíte, že se České dráhy vyhouply do zisku. A od Radky Alvarez se dozvíte, jak se učí čeština v Argentině. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.